Visitamos o Colexio Fingoi número 2 en compañía da AMPA e a dirección do centro. Dende o Colexio Fingoi número 2 trasládanos a necesidade de contar con servizo de comedores para o seu alumnado. E nós, dende a Concellería de Educación, puxémonos a súa total disposición para implementar este servizo no mínimo tempo posible, unha vez que a Xunta de Galiza, que é a que ten as competencias para dotar a este centro dunhas instalacións nas que se poida levar a cabo o servizo de comedores, realice os trámites previos para os que, por suposto, contará coa total colaboración do Concello.